Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 15-nji ýuly, hepdäniň 1-nji güni. Hepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Urwan tans edýärin. Britaniýa tähranyny egerde Grace bir gämisiniň Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryny bozup Siriýaga gitmejekdigine kepillik berse, Eýranyň Gibraltarda saklanan newit tankerini boşatmagy kömek bermek teklibini etdi. Britaniýanyň daşary işler ministri Jeremy Hunt bu teklibi 13-nji ýyllaryky telefon söhbetdeşliginde öz Eýranly kärdeşi Muhammed Cavad tarif etdi. Ýewropa Birleşiginiň Birleşmiş Ştatlaryň kiýali Eýrana garşy sanksiýalar ýok. Emma muňa garamazdan onuň Eýranyň ýaragyny Siriýa garşy 2011-nji ýylda girilen sanksiýalar bar. Hunt zarif bilen edilen maslahatyň konstruktiw ýagny guruji bolanlygyny aýtdy. Eýranyň daşary işler ministrligi iki resminiň telefon söhbetdeşligini tasdiklady. Emma gäminiň barjak ýeri barada kepillik görilýändigini aýtmady. Demirgalyk Gunwatar Owganistanyna mehmanxana hüjüm eden Taliban jeňçileri ardından 4 polisiýa ofiserini, 2 sany sivil adam öldürdi. Bu hüjüm ekstremist topar bilen Katarda Abbasanyň ýörite wekiliniň arasynda geçirilen parahatçylyk gepleşikleriniň ýüzüre gurulýy. İçeri işler ministrliginiň sözçüsi Nusrat Rahimi 5 sany janyndan geçen bombaçynyň 13-nji ýyly saat 10:30 töweregine Batkyz welaýatynyň paýtagtynyň naky Kaleýanag mehmanxanasynda zabt edip girenligini aýtdy. Rahimi mehmanxanada akka bugün tas 5 sagada golay dowam edenligini, hüjümçüleriň üçüsiniň atyşykda öldürilenligini, ikisiniň tutsak edilenligini hem sözüne goşdy. Batkyzyň döwlet hassahanasynyň başlygy Abdul Latif Urstahy Azatlyk radiosynda 16 adamyň şol sanyny howpsuzlyk güýçleriniň 10 agdasynyň we 6 siviliň arasynda bir aýalyň we 2 çağanyň hassahana kabul edilenligini aýtdy. Bütün Dünya Bankının sermaye davalarını çözeyen Halkara Merkezi Pakistan'ın Rekadik Magdan Kani işi oyuncu 6 milyar dolları olay serişte tölümöllü varada karar çıkardı. 12. yılla karar Tetyan Kopper kampanyasının hayırına çıkarlı. Tetyan Kopper Çili'nin Antofagasta ve Kanada'nın Barrick Gold kampanyalarının bilelikte dörüden kerhanası olup bir iş oyuncu 4 milyar dolar meçörüne cerime. Bir bütün 187 milyard dollar möçverine olsa prosent pulunu tutuyar. Tetyan Kopper Rekkadik'taki mineralları özleştirmek için 220 milyon dolardan uğrak sermaye yatıranlığına ediyar. Rekkadik, Pakistan'ın Eyran ve Owganistan ile serhedinde yerleşen öçen vulkan olup dünyanın en bir bay ve işlenmedik miskemde altın yatağı hesaplanılıyar. Pakistan hükümeti 2011-nji ýylda bu kampaniýa operasiýalaryny dowam etdirmek üçin magdan gazyp almak ygtyýarlyklaryny bermekden ýüze gurdy. Bangladeşiň Ozalky Harbi diktatory 1982-nji ýylda döwlet agdarylyşy esasynda häkimiýeti eýlen Husayn Muhammed Erşad hassahanada 91 ýaşynda aradan çykdy. Ozalky prezident iýunyň aýagynda hassahana ýerleşdirildi. Ozalky goşun başlygy we prezident ýurdu 9 ýyl. 1982-nji ýyldan 1990-njy ýyla çenli ýol başlygy etdi. 1990-njy ýylda köpçülikleriň halk protestleri netijesinde prezidentlikden çetleşdirilip, soňra türme basylan hem bolsa Erşad Bangladeşiň gowwal siýasat sahnasynda soňuna çenli aktiw galmagy başardy. Ol häzirki parlamentde oppozisiýanyň lideri bolupdy. Hindi medyası yurdun payitahtında bolyan aylganç yol hadiseleri vardı maglumat verip, fevralda bolan köçü yol hadisesinde ecir çeken Türkmenistanlıların adlarını məlim etdi. Respublika World Komnesirinin maglumatına göre, fevralın başında payitaht değerli olan yol hadisesinde 4 adam soltanlı 3 Türkmenistanlı ecir çekti. Oların biri 51 yaşındaki Türkmenistanlı Gülşat Alıcanova helakollü. 33 yaşındaki Almoğul Atayeva, 55 yaşındaki Guli Ayam ve onların minip bariyan Avturiskasının sürücüsü Rahburi Singh yaralandı. Bu hadisi yokort izlikte geleyen Gımmatrahı Benli avtomobilinin yolu salıp bariyan uluğu urmoğu neticesinde bollu. Yokort izlikte geleyen Gımmatrahı avtoloğun eyesi biznes tüccarının 19 yaşlı yegeni olup çıktı. Türkmen medyası yurt içinde ve daşında yol hadisesinde helak olayan, yaralanayan rayetler hakkında hiç bir malumat vermeyer. Siz haberler dinlediniz.